Καλημέρα κύριε Μπαλτά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κασίμη, καλημέρα κύριε Καμπουράκη.
Δεν ξέρω μόνο πού θα είναι τώρα υποψήφιος.
Θα αποφασιστεί σύντομα συλλογικά όπως κάνουμε στο κόμμα.
Δεν θα είστε εκεί που ήσασταν.
Τι λέτε?
Δεν θα είστε εκεί που ήσασταν. Στην ίδια περίπτωση.
Πιθανόν.
Μάλιστα. Αλλά είναι Αττική και έχει σπάσει
ναι,
τα δυο τώρα. Έτσι, ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καταρχήν το πρόγραμμα το τελειώσατε, το φτιάξατε.
Οικοδομείται το πρόγραμμα, το κοιτάμε.
Ναι, αλλά δεν είναι 4 εβδομάδες τώρα, μην βιαστείτε.
Έχουμε μία συνέχεια στα προηγούμενα. Πρέπει να συγκεντρώσουμε ανά Υπουργείο τι έχουμε κάνει, τι προτιθέμεθα να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Να τα συνδέσουμε μεταξύ του, να δούμε την κατεύθυνση την οποία θα προτείνουμε.
Να τα κοστολογήσετε, να τα κοστολογήσουμε
ακριβώς.
Παρουσιάζεται όμως την επόμενη εβδομάδα.
Εντάξει, ρε παιδί μου, εκλογή.
Προφανώς. Δεν έχει ακόμα αρχίσει επισήμως η εκλογική εκστρατεία.
Ναι.
Δεν έχει διαλυθεί ακόμα η Βουλή.
Ναι, αλλά βλέπω εδώ και θρουλάτε που λέμε στην Κρήτη. Η Τασία, η Χριστοδηλοπούλου. Για κάντε μας ένα σχόλιο για την εξέλιξη αυτή, διότι είναι η είδηση της ημέρας αυτή. Είπε ότι εγώ τέλος, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, φεύγω. Φεύγω. Δεν θα είμαι πάλι υποψήφια.
Είναι μια μεγάλη ευαισθησία. Σπάνια στα ελληνικά, έτσι θα έλεγα, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ με αυτή την κουβέντα που έχει ξεσυνήσει έτσι του μηδενός, είναι σαν να ενοχοποιείται η συγγενική σχέση ειδικά των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο στην κοινωνία που ζούμε και όταν έχουμε οικογενειακές δυναστείες, σκεφτείτε μόνο τα ονόματα όσων μας κυβερνούν σήμερα και μας κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, τι έγιναν σήμερα. Είπε ο κ. Βούτσης μια σημαντική φράση. Θέλετε να δούμε τις οικογενειακές σχέσεις των υπαλλήλων της Βουλής? Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε μια υπερβολική ευαισθησία σε κάποια πράγματα, μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει απολύτως σύντομα εδώ και μήνες και φτάνουν τώρα τα αντίστοιχα φρέκ, γιατί ξέρετε η δημόσια διοίκηση δεν είναι και πολύ γρήγορη. Ξαφνικά έγινε μείζον θέμα.
Σύνομα το λέτε αυτό. Επειδή άλλαξε ο κανονισμός. Το θέμα είναι γιατί άλλαξε ο κανονισμός.
Γιατί άλλαξε ο κανονισμός? Γιατί ο κανονισμός προηγουμένως ήταν ένας κανονισμός που ήταν σπασμένος σε διάφορα κομμάτια, ώστε ακριβώς τα ρουσφέτια να μπορούν να γίνονται εύκολα. Ενοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Βουλής σε έναν νέο κανονισμό. Αρχίζουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και ένα βασικό και κεντρικό βεβαίως ήταν ο κανονισμός της Βουλής. Αυτό έγινε, πέρασε με πάρα πολύ. Έτσι, συνενετικές διαδικασίες και με διαδοχικά στάδια από τη Βουλή. Έχουμε ευτυχώς πλέον ένα ενιαίο κανονισμό της Βουλής και προφανώς σε αυτό τον ενιαίο κανονισμό της Βουλής υπάρχουν και νέες θέσεις που μπορούν να γίνουν μετατάξεις σύμφωνα με τους νόμους. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Τώρα, συγγνώμη,
και
Μπαλτά, τώρα επειδή εσείς είστε άνθρωπος, ας πούμε, που καταλαβαίνει ένα ακούει και 10 καταλαβαίνει και ένα λέει και 100 είναι από πίσω. Εσείς καταλάβατε από αυτή την ιστορία που έσκασε σήμερα. Ανεξαρτήτως αν η Βουλή είναι γεμάτη Μητσοτάκηδες, Παπανδρέουδες, Καραμαλίδες, ξαδέρφια και τέτοια πράγματα. Καταλάβατε ότι ο κόσμος σήμερα με αυτή την ιστορία κατάλαβε ότι πρόκειται για θέμα ευαισθησίας. Δηλαδή.
Τι άλλο πρόκειται.
Μα με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή ο κόσμος τώρα τι λέει? Λέει ότι και τούτοι εδώ όπως και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνουν.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι ακριβώς να γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Αυτό είναι μάλλον αυτοκριτική, θα έλεγα, παρά μορφή σε εμάς.
Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα, δεν συζητάμε τώρα και συνεχώς για αυτήν την ιστορία στη Βουλή. Ό,τι ήταν υποθεί, έχει αποποθεί και έχει διαμορφώσει ο κόσμος άποψη. Υπάρχει ένα ερώτημα, ας το πούμε, που έχει διατυπωθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς τον κύριο Τσίπρα και προς εσάς τα στελέχη εν πάση περιπτώσει που σκέφτεστε. Βάλατε κάποια διλήμματα στις ευρωεκλογές που ήταν βαθύτατα πολιτικές. Τα διλήμματα αυτά απαντηθήκανε με έναν τρόπο που εν πάση περιπτώσει σας έβγαλε 9,5 μονάδες πίσω. Πώς θα πάτε με τα ίδια διλήμματα? Αν πάτε πάλι με τα ίδια διλήμματα, δεν έχουν ήδη απαντηθεί? Δεν πρέπει να βρείτε κάτι άλλο? Ένα άλλο αφήγημα που λέμε, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τέλος πάντων. Ένα άλλο δίλημα, κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, τα διλήμματα αυτά είναι απολύτως πραγματικά. Και είναι πραγματικά από τη στιγμή που προκηρύχθηκαν οι εκλογές, από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης τις έθεσε σε επίπεδο δημοψηφίσματος, σηκώσαμε το γάντι, αν θέλετε, γιατί όντως πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά διακυβεύματα αυτά τα οποία τέθηκαν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτές είναι ευρωεκλογές. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι στις ευρωεκλογές ο κόσμος ψηφίζει πιο, ας το πούμε έτσι, ελεύθερα από ό,τι θα ψηφίζει σε διαδικασίες εκλογής εθνικής κυβέρνησης για τετραετία ολόκληρη. Εκεί χάσαμε όντως. Yeah. Είναι μία ήττα, υπήρξε μία, ας το πούμε έτσι, μομφή, πώς να το πω, κριτική σε όσα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κόσμος τα αισθάνθηκε. Και από εκεί πέρα λαμβάνουμε αυτή την πληροφορία, προσπαθούμε να την αποκωδικοποιήσουμε, όπως λέγεται, να καταλάβουμε γιατί ο κάθε πολίτης ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα με το δικό του τρόπο, να ενοποιήσουμε αυτά τα μηνύματα και να απαντήσουμε ένα προς ένα προς αυτά. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι τα διλήμματα είναι πραγματικά διλήμματα. Δεν αναιρεί ότι ή θα γυρίσουμε σε μια κατάσταση νεοφιλελεύθερη, δεν δημαγωγώ καθόλου, νεοφιλελεύθερη, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Βέμπερ και εκείνη τη μερίδα της Ευρώπης, ή θα προχωρήσουμε τώρα, σταδιακά, επειδή, γιατί ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Επειδή είστε παλαιός.
Στην όλο, στην άλλη γραμμή.
Επειδή είστε παλαιός. Το έλεγα και χθες του φίλη που μιλάγαμε εδώ. Αυτό το, ξέρετε, θα έρθει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο νεοφιλελευθερισμός, ο Μηνόταυρος. Θα δουλεύετε 7, πώς το λένε, 12 ώρες την ημέρα. Θα δουλεύετε 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Θα απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Θα πάει το ασφαλιστικό. Πάει. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Το έλεγα και χθες. Μου θυμίζει μία ορολογία που είχε η παλαιά δεξιά τα πρώτα μετεμβυλιακά χρόνια ή τα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνια που λέγαν. Θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας πάρουν τις κατσίκες, θα σας πάρουν τα σπίτια. Ναι.
Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος και αυτός άμυνας της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτά που η ίδια λέει. Δεν τα εφεύρουμε εμείς αυτά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή και το 7ωρο, το 7ήμερο και το κατάργηση του 8ωρου γιατί είναι ιστορικά ξεπερασμένο και η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους με τις εργολαβίες στα νοσοκομεία και τη νέα αντίληψη που θέλει ιδιωτικούς φορείς να έχουν ως εργαζομένους τους εργαζομένους του δημοσίου για να λειτουργούν τα μηχανήματα. Αυτά δεν είναι δικά μας δικές μας εφευρέσεις. Αυτά λέχθηκαν. Και λέχθηκαν ένα προς ένα. Πάρθηκαν πίσω γιατί αυτά προφανώς δεν λέγονται προεκλογικά. Αυτό που ζητάμε μονίμως από τη Νέα Δημοκρατία να μας πει συγκεκριμένα, υπεύθυνα, τι εννοεί σε σχέση με όλα αυτά, πώς τα κοστολογεί. Πώς κοστολογεί αυτά που λέει θα κόψουμε τους φόρους για να συζητήσουμε επιτέλους συγκεκριμένα ενώπιον του ελληνικού λαού.
Διαφωνείτε εσείς να κοπούν οι φόροι. Διαφωνείτε να κοπούν οι φόροι. Που το λέει συνεχώς ο Μητσοτάκης. Αυτό που λέει μονίμως είναι παιδιά μου, οριζόντια θα έρθουν και θα κόψουν τους φόρους.
Ναι, οριζόντια θα κόψουν τους φόρους, αλλά οι φόροι είναι έσοδα του δημοσίου.
Ναι.
Πώς θα καλυφθούν αυτά τα έσοδα από τους φόρους. Προφανώς με συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Δεν γίνεται αλλιώς, δηλαδή δεν μπορεί να ξύνει τον τοίχο και να βγάλει χρήμα. Για το δημόσιο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Ή τι μας λέει για το 1 προς 5. Κάποιοι μας λένε θα κρατήσουμε το 1 προς 1 από με κόπο και κερδίσαμε τις διαπραγματεύσεις ή θα επιστρέψουμε στο 1 προς 5 επειδή το δημόσιο είναι διωγκωμένο.
Ναι, καλά τώρα, έχετε φαγωθεί τώρα να παίρνετε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι και τόσο υποχρεωτικό δηλαδή το δημόσιο να διωγκώνεται συνεχώς, κύριε Μπαλτάμου.
Είπε κανείς ότι είναι. Κάθε άλλο μάλιστα. Απλώς όμως πρέπει το δημόσιο να λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχουν δάσκαλοι, πρέπει να έχουν γιατροί, πρέπει να υπάρχει.
Ναι, μα εδώ σε θέλω τώρα. Το 5 χρόνια τώρα δεν παίρνατε δασκάλους και αστυνομικούς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν παίρνατε. Και αν πήρατε κάποιους, δεν πήρατε δασκάλους ούτε αστυνομικούς ούτε νοσηλευτές.
Πήραμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε. Μετρήστε λίγο τις προσλήψεις.
Νοσηλευτές είχε.
Συνολικά είναι πάνω από 15.020.
Αλλά το θέμα είναι που λέει και ο Δημήτρης και η εκπαιδευτική τώρα έγινε η ανακοίνωση των.
Τώρα έγινε, έχει εξαγγελθεί εδώ και πολλούς μήνες. Ότι θα πάμε για 4.500 προσλήψεις και άλλες. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο στην κλίμακα των επόμενων δύο χρόνων. Αυτά είναι εξαγγελμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Κύριε Μπαλτά, επειδή
αυτό το σχολείο που δουλεύει μόνο με αναπληρωτές δεν πρέπει να γίνουν μόνιμοι, να υπάρχουν μόνιμοι δάσκαλοι στα σχολεία.
Βεβαίως πρέπει.
Δεν είναι.
Βεβαίως πρέπει.
Πώς θα πληρωθούν.
Τι θα πει πώς θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν από την ανάπτυξη της οικονομίας, σου λέω άλλος. Θα κόψω τους φόρους, θα γίνουν επενδύσεις και θα πληρωθούν. Αυτό λέει.
Υπέροχη ιδέα. Μόνο που οι επενδύσεις για να αποδώσουν θέλουν 2-3 χρόνια.
Ναι.
Στα 2-3 χρόνια τι θα γίνει. Την πρώτη μέρα ο κ. Μητσοτάκης πώς θα κόψει τους φόρους. Ή θα μας πει ότι δεν το εννοούσα έτσι, το εννοούσα αλλιώς. Θα κάνουμε πραγματικά τη συζήτηση θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
Ναι.
Θέλουμε μία αντιπαράθεση προγραμματική. Θέμα το θέμα, κόστος το κόστος, γραμμή τη γραμμή, προοπτική μία προοπτική άλλη. Τόσο απλό.
Να
γίνουν την base τηλεόραση, ναι, να γίνει κανονική κουβέντα χωρίς κραυγές και αγριότητες και να προχωρήσουμε.
Επειδή είπατε ότι στην, μετά τις ευρωεκλογές παραδεχτήκατε κιόλας ότι δεν προσέξατε τόσο πολύ τη μεσαία τάξη και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω την έχετε βάλει ψηλά στις προτεραιότητές σας. Θέλω να ρωτήσω, αυτό τώρα με την, φαίνεται τώρα την τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Από τα αντίμετρα που παράλληλα καταργούνται, δεν θα σημάνει αυτό μια. Δεν θα έχει απώλειες τα τότε αντίμετρα αυτά με το αφορολόγητο.
Μπράβο, αυτά όλα είναι. Δείτε τη σημερινή δεσιογραφία και τις απαντήσεις.
Ναι, αλλά αυτά δεν ήταν για τη μεσαία τάξη. Αυτό θέλω να πω κυρίως.
Αυτά ισχύουν τα αντίμετρα τα οποία ψηφίσαμε όταν αναγκαστήκαμε από το Δουνουτού να πούμε ότι εντάξει, ας μειωθεί το αφορολόγητο. Ισχύουν, είναι ψηφισμένα, ισχύουν και θα ισχύουν. Αυτό που κάνουμε σήμερα στη Βουλή με την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου δεν θίγει τα αντίμετρα. Είναι πάρα πολύ σοφές. Μπροστά μου έχω τις εφημερίδες.
Ναι.
Καταλάβατε. Είναι και αυτό μια κουβέντα για να δημιουργείται θόρυβος.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, ειρήστε το εμπάρδο. Παρένθεση. Το εμπάργο στο Sky το σπάσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω το Στεβαστάκι να είναι σήμερα στο Sky και να συνομιλεί. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
Αυτό ομολογώ δεν ξέρω.
Είναι τώρα,
ανοίξτε.
Εντάξει, λέω τώρα. Επειδή το είδα ξαφνικά και λέω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ήσασταν χθες.
Σε προεκλογική περίοδο. Πάμε. Αλλάζουν τα δεδομένα, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Να σα πω κάτι. Ήσασταν μέσα στο Βενιζέλο εκεί που έκανε την αποχαιρετιστήρια.
Όχι, εκείνη την ώρα δυστυχώς δεν ήμουν στη Βουλή. Ήθελα να είμαι.
Το χειροκρότησαν πάντως οι δικές σας.
Καλά κάνανε.
Επειδή φεύγει,
Αυτό είναι έτσι. Όχι, κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος, όσο πολλές ενστάσεις και να έχει κανείς εναντίον του, και εγώ έχω πάρα πολλές σε πάρα πολλά επίπεδα και όλα αυτά τα χρόνια,
ναι.
Είναι μια προσωπικότητα που σημάδεψε την ιστορία του κοινοβουλίου αυτά τα τελευταία χρόνια.
Ορθόν.
Του αξίζει ένα τιμητικό χειροκρότημα προς Θεού.
Λοιπόν, καλημέρα, σε ευχαριστούμε κύριε Παλτά.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Τώρα δυτικά ή ανατολικά θέλετε τώρα για να καταλάβω.
Δεν θα σας το πω, αν το δείτε σύντομα.
Καλά. Εσείς χάνετε, να σας ακούσει κανένας άνθρωπος. Καλημέρα.
Έχει κάποια δεοντολογία το πράγμα.
Γεια.
Να είστε καλά.